Il-radju tal-Università jippreżenta
Xandara Veterani. Ħarsa lejn l-ewwel snin ta' Xandir bir-radju f'Malta.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Said. Xandara Veterani is-sensila ta' intervisti ma' personalitajiet b'esperjenza intensiva u estensiva fix-xandir bir-radju f'Malta. Inselmilkom, jina Ivan Sajt nilqakom għall-ewwel program minn din is-sensila. Fir-riċerka tagħna għal din is-sensila aħna sibna ftit pubblikazzjonijiet. Insemmu l-kotba ta' Lorenz Mizzi, Francis Zammiddimek u Ramit Sakko. Kif ukoll il-White Paper li fl-1991 varat il-pluralizmu fix-xandir. Ur-rapport dwar ix-xandir li l-ex-kap eżekuttiv ta' PBS Limited, is-Sur Tony Mallia, ħejja u pubblika fl-1997. Ta' minn isemmi wkoll ix-xogħol ta' riċerka li jagħmlu studenti tal-liġi u tal-komunikazzjoni tal-università. Iżda xejn iżjed. F'dawn il-programmi aħna qed nittamaw li nitfgħu dawl ġdid fuq l-istorja tax-xandir bir-radju f'Malta, ta' bejn l-ewwel trasmissjonijiet fil-pajjiż fl-1933 u l-1970. Permezz dawn il-programmi wkoll nisperaw li nagħtu ġieħ lix-Xandara Veterani u nħallu rikordju tal-ħidma tagħhom fl-arkivji tagħna. Nittamaw ukoll li dawn l-intervisti jgħinu lil dawk li fil-futur jiddeċidu jiktbu l-istorja, jiktbu storja komprensiva tax-xandir f'Malta. Għalkemm ix-xandir fl-Ewropa bir-radju beda jgħixirent ta' snin qabel daħal f'Malta, pajjiżna l-ewwel xandira saret mill-wireless station navali fl-1933 mir-Rinella. Dan ix-xandir ġi segwit minn ftehim iffirmat fl-1934 bejn il-Gvern Malti u l-Kumpanija Ingliża Rediffusion biex din twaqqaf stazzjon tar-radju għal Malta u Għawdex. Il-liċenzja kienet tipprovdi għal servizz bil-fil li l-kull min kien idaħħal is-servizz u jħallas għalih. Rediffusion Malta Limited bdiet topera s-servizz fl-1935 permezz tal-liċenzja maħruġa mill-Gvern Ingliż. Is-servizz kien jikkonsisti f'żewġ kanali. Li fuq wieħed kienu jiġu mxandra programmi tal-BBC oriġinati fir-Renju Unit u li kienu jaslu bl-istazzjon f'Malta fuq ix-shortwave u liħor kien ixandar programmi minn stazzjonijiet barranin speċjalment Taljani. Fit-tieni gwerra dinija, Rediffusion beda jxandar twissijiet taħbit mill-ajru. Dan is-servizz instab li kien utli ħafna għall-poplu Malti. Il-popolarità ta' dan il-mezz kibret sew meta bdew jixxandru l-aħbarijiet bl-Ingliż u bil-Malti. Kif ukoll programmi bl-Ingliż. Wara l-gwerra, jiġifieri fl-1946, nistgħu ngħidu li beda x-xandir Malti b'mod organizzat. Wieħed miż-żewġ kanali tar-Rediffusion li se dak iż-żmien kien minfirex f'diversi bliet ulħura f'Malta beda jxandar biss programmi bl-ilsim Malti. Il-kanal ieħor baqa' jxandar il-BBC u stazzjonijiet oħra barranin. Fl-1947 beda jidħol il-kunċett ta' reklamar. Waqt li fl-1955 Rediffusion daħal f'Għawdex u fetaħ studio żgħir hemmhekk. Bħala konsulent biex jgħinni f'din is-sensiela għandi lissu Lorenz Mizzi, xandar espert b'esperjenza twila fix-xandir bir-radju edukattiv. Is-sur Mizzi mhux biss se jgħinni bil-pariri tiegħu, imma anki se jieħu sehem f'xi programmi inkluż dan tal-lum. Insellimlek u nilqak għal dan il-programm.
Sellem li lek ukoll.
Fl-ewwel parti ta' dan il-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn il-kuntest soċjali fih twielet u żviluppa x-xandir radjofoniku f'Malta sal-1970 u mbagħad fit-tieni parti nagħtu ħarsa lejn is-sensiela Xandara Veterani. Tajjeb li nistħarġu daqsxejn f'liema kuntest twielet, però qabel xejn. Lor għaliex taħseb li r-radju f'Malta x-xandir bir-radju f'Malta meta nqablu s-sitwazzjoni ma s-sitwazzjoni fil-kontinent fl-Ewropa, ir-radju damma daħal f'Malta.
Tinsix li dak iż-żmien aħna konna kolonja, jiġifieri dik l-ewwel waħda konna gżira tnejn, terġgħu tgħid pajjiżi oħra ma kienx ilhom ħafna taf, jiġifieri l-BBC beda fl-early 20s. Jiġifieri daqgħet nitkellmu 15 sena ilu, 15 sena qabel ta' Malta sewwa. Però radios jien niftakar għax issa nitkellem fuq żmien li jiena kont tifel żgħir sewwa, jiena ftit qabel il-gwerra lura kelli 7 snin, 8 snin, niftakar xi nies il-birgu fejn konna noqogħdu aħna li kellhom radju u kienu joqogħdu jisimgħu, għadni niftakar ta' tifel li kont anki nies jisimgħu l-lob tal-futbol bejn l-Ingilterra u l-Italja. Fit-38 kienu labu l-Ingilterra u l-Italja, dejjem kien hawn l-akkanetiżmu hawnhekk. U dejjem kien hawn niżhom għat-Italja niżhom għall-Ingliżi. Qed tifhem.
Però 38 hemmhekk kienu ġie għaddew 3 snin minn daħal ir-Redifusion daħal fit-35.
Però fid-djar kien għadhom ma bidix jidħol ir-Redifusion, 50 biss djar minn ried mezz ta' komunikazzjoni kien ikollu r-radio, il-ftit nies ta' ċerta klassi kellhom ir-radju. Ma kellhomx redifusion. Redifusion meta bdiet toqrob il-gwerra kienu għamlu wieħed f'kull pjazza, fil-pjazzetz, u beda l-gvern Ingliż dak iż-żmien allura kien jinqedha b'dan il-mezz biex jipprepara n-nies għall-gwerra li kienet ġejja. U jiena naħseb, għadnejt naħseb għaliex mill-esperjenza tiegħi ta' kemm ġbart materjal dwar il-gwerra fuq il-kotba li ktibt fil-gwerra jiena. Illi l-Ingliżi għalhekk ġabu s-set tar-radju għaw Malta Redifusion, l-iskop tagħhom kien
biex kienu jixommu l-gwerra.
Kienu qed ixommu l-gwerra u rridu jikkomunikaw mezz biex jikkomunikaw man-nies malajr. U allura għamlu redifusion.
Ħan elaboraw ftit fuq l-idea ta' diffużjoni tax-xandir radiofoniku. Kif kien jinstemar ir-radju f'Malta? Għamilt aċċenn hawnhekk, però ma nistax nimmaġina li kien hemm xi ħafna settijiet tar-radju.
Ftit kienu. Mill-esperjenza li għandi jiena, ma ġifier ma sejn nitkellem bi-statistika nerġa' ngħidlek, dan mhux żmien li għextu għax kont tifel. Però ftit min kien ikollu radju konna nkunu nafu dak għandu radio.
Eħe, ma il-poplu pereżempju kien iżegwieħ ir-radju, elaboraw ftit fis-sens dil-idea tal-pjazzett pereżempju. Jinsema fil-pjazzett.
Dik meta mbagħad bitris għall-gwerra qegħdin nitkellmu issa, Lejt mim it-tlenijiet, dak iva kienu jinġabru fis-sitta ta' felaxija biex joqogħdu jisimgħu l-avviżi għadni niftakar hekk vagament qed niftakar issa, jedinna x'għandna nagħmlu biex nilqgħu mill-attakki tal-gass. Ilha għaliex dik il-ħabta l-iktar preparazzjoni li għamlu l-Ingliżi kienet kontra l-gass, mhux kontra l-bombi. Allura kienu jedunna kif għandna nagħlqu l-bibien bil-gwiered. Un xarbu l-gviret u l-ħġieċ namluħ.
Biex binda kollu maġara xej.
Binda kollu maġara xej. Għettifem.
Ġara xaħġar, bu għaw il-bom.
Xaħġar, għettifem. Kienu dunna ktiġijer, jibqaw ġewa. Jibqaw ġewa, xkienu jemnu il-djar Maltin u għabsaħħetum bizzejl biex il-qaw għal-bombi.
Li ma kienx il-kas.
Li ma kienx il-kas.
Però di l-idea tal-loudspeakers, min kien jorganizzom? Kif kien il-sound? Kif jidħol f'dal-loudspeakers? Kxi ħadd kien ikollu s-set? Umbat ma dasset kien jitqabbat il-loudspeakers. Kem sistema ta' kazini, per esempio, kien jinstema
loudspeaker wieħed kbir fil-pjazza, f'post ċentrali fil-pjazza tal-belt.
U min kien jagħmlu dak? Min kien iwaħlu dak? Redifusion stess?
Redifusion stess kien. Redifusion stess. Imbagħad kien joħorġu għandi għax naħseb li kien ikun effiċjent ara li jaħfirlu, illa li x'naħseb li kien diġà jaħdem, qed ngħid għandi x'naħseb għax. Qed nitkellem issa għandi rekords jiena u laqas niftakar jiena, imma kien hemm dal-Maltin wieħed minnhom dak ewlieni kien effiċjentar u kienu jagħtu dat tarif u oħrajn hemm mhux biss kien. Kienu jagħtu dat tarif lill-Maltin xi jagħmlu f'każ ta' gwerra u kien ġej il-blackout, bdew il-blackout, allura n-nies filgħaxija ma jxelx id-dawl u kulħadd irid jagħlaq it-twieq u l-bibien x'alla ħares jaqbdek. Qed tifhem, kienu dell-affarijiet jippreparawna bil-mod il-mod f'każ ta' gwerra.
Però l-poplu kien isegwi.
Kienu jmorru ħafna nies il-pjazza, ifhimni speċjalment l-irġiel, nisa ma tantx kienu jmorru, imma r-ġiel speċjalment irġiex tax-xogħol hekk u tat-tarsna jiena kont ngħix fil-kottoniera kif hekk, allura kienu jmorru joqogħdu jisimgħu f'dan il-ħinijiet. Infatti, meta ġiet dikjara ta' gwerra fil-10 ta' Ġunju tal-1940. Il-biċċa kbra ta' nisma hemmhekk semgħuha.
Il-gwerra fuq Malta.
Il-gwerra illa li
x-xogħol. Il-gwerra ġiet dikjarata fl-1939.
Qed ilha 9 xhur li bdiet il-gwerra bejn l-Ingilterra u l-Ġermanja, però dik nhar li Mussolini ddikjara li kien se ngħaqad ma' Hitler kontra l-Ingliżi, dik in-nies semgħuha tiġi mxandra f'xi 6-6 u nofs ta' fil-għaxija tal-10 ta' Ġunju. Allura malaj il-kelma ġiet tħanna fi gwerra. U kulħadd baqa' ġewwa. Qed tifhem, jiġifieri dak kien il-mezz ta'.
Semmejt li l-Mussolini u Mussolini kien organizzat f'dik li kienet propaganda, kien juża ħafna il-mezz tar-radju u l-mezz tar-radju u dawn it-trasmissjonijiet faxisti kienu jaslu wkoll anke hawn Malta.
So, mbagħad meta bdiet il-gwerra, meta bdiet il-gwerra
fl-1940
kien hemm numru ta' Maltin illi kienu faxisti jew kellhom simpatiji faxisti, u allura kienu ibdew ixandru anke għal Malta biex ipattu naturalment tal-propaganda Ingliża. Però kif qegħdin ngħidu, dawk kien jaslu fi ftit djar, illa li x-radio kien limitat terġa' tgħid illi meta bdiet il-gwerra, suppost li minn kellu r-radju siġillaħ. Ma konx tista' tismaħ barid bir-radio. Qed tifhem, però kif jiġri dejjem n-nies kienu jisimgħu. Qed tifhem illa li mhux kaħad kien jobdi jiena pereżempju ta' tifelli kont meta morna l-Gudja, niftakarni jiena f'dar ta' wieħed li missieru kellu radio u għadni nisma' lil waħda titkellem bil-Malti u tgħid li marru l-ajruplan Italjani bbombardjaw hemm waqgħu hemm waqgħu hemm waqgħu hemm ma kien veru xejn.
Dena huwa l-kuntest li fih twielet ir-radju, però mbagħad żviluppa ix-xandir. Fin-1934 kif għad fl-introduzzjoni ġi firmat l-agreement bejn Rediffusion u l-Gvern Ingliż u it-trasmissjoni ta' Rediffusion bdew fin-1935. Però bħala programmazzjoni organizzata bħala programmi x'għandir kena niġu għal-Fortis, kena naqbżu anki il-gwerra, u ġvera.
Ekku, mbagħad meta libna għal-Fortis, meta ġejna fl-ewwel nofs tal-Fortis, allura spiċċat il-gwerra u x'għandir ma baqax iktar mezz ta' biex ngħidlek ta' informazzjoni u propaganda. Allora l-kumpanija mbagħad bdiet tilħaq l-iskop tagħha illi tagħmlu mezz ta' informazzjoni u ta' divertiment. U hawnhekk bdiet is-saħħa ta' Rediffusion illa li ġbdew isiru xandirijiet reliġjużi, xi radiodrammi, avviżi tal-gvern, mużika klassika niftakar jien pereżempju, u bil-mod il-mod bdew dawn ix-xandrijiet issa il-Movement tal-Malti, radiodrammi, u n-nies bdew jitħajru. Ejwa smajt kemm ħadd biex jinisma radiodrammi l-bieraħ taf kemm kien sabiħu, taf kemm Bezzani u taf kemm hekk, u wieħed jinbotta lill-ieħor sakemm kważi daħal fid-djar kollha mbagħad.
Kelma fuqta fuq diffusjoni, propju anticipajt il-mistoqsijiet fuq diffusjoni tas-set tal-Rediffusion.
Aha, speċjalment fil-bidu tal-ħamsinijiet, sa nofs il-ħamsinijiet kien xteret ħafna. Tant kien xteret illi fit-58 ir-Rediffusion ħassew li għandhom jitilqhom il-belt jibnu studios, mhux wieħed ma jibnu diversi studios, u bnew id-dar li għandhom warda manġallum. Ġifieri, dak li hemm PBS illum. Illa għaliex mal-ħamsinijiet, ma' nofs il-ħamsinijiet, ir-Rediffusion kważi daħal fid-djar kollha tal-Maltin. Fl-ibliet u fl-irħula qabel ma kontx l-ewlet qabel kien limitat il-kejbel tagħhom kien mal-erja tal-port sliema u hekk. Però bil-mod il-mod imbagħad daħluh għax dak bil-wajer kien sewwa bħal-kejbel, bħal-kejbel television. Meta mbagħad magħruf l-irħula kollha u kif semmejt inti stess daħal għawdex, allura mbagħad il-poplu biħġaru abbona fir Rediffusion.
Kienet komodità li minkejja il-finanzi niqsin sewwa, mhux qed nitkellmu fuq standard of living li għandna llum mhux hekk. L-standard of living differenti, però midiera kienet komodità li ħafna familji anzi, l-maġġoranza kbira tal-familji Maltin kienu jaffordjaw.
Kien abbonament. Ek niftakar tajjeb issa hawn min qed jismani forsi jikkoreġini hawn minn għalija kien 6 ċelini fix-xahar, 6 ċelini 30 ċentesmu tal-lum, ma tixtieq qajshom bil-qawwa tal-lum 30 ċentesmu sewwa, però kien hekk. U l-kollettur kien jiġi jiġbor bib-bib. Iħabbadlek il-bib, idlek ġejt biex ittini l-lek tax-xahar. U t-tieħ tax-xahar inti.
Dak kien l-uniku finanzjament tax-xandir?
Però bdew ir-reklami wkoll biex hekk. Bdew ir-reklami. Bil-mod il-mod bdew daħlin ir-reklami. Jien niftakar pereżempju reklam ta' fejna fien affarijiet tal-ikel u da bdew.
Semmejta wkoll fl-introduzzjoni.
Semmejta inti.
Semmejta fl-introduzzjoni.
Beda bdew ġejn ir-reklami. U per inti meta jkollok l-abbonament, dak garantit. Nebħa meta għandek ġurnal u għandu 20,000 jew 30,000 abbonat, moħħu mistrieħ.
Li tagħmel l-inqas qed jaqraw.
Qed jisimgħu dawk, qed idaħħal dak.
Le, meta saqmel dik il-mistoqsija kelli f'moħħi anki l-idea tal-liċenzja. jekk meta daħlet l-idea li min ikollu ikollu is-set iħallas il-liċenzja. Ma ninsewx għadna suppost sal-ġurda tal-lum inħallsu l-liċenzja fuq ir-radju. Ma ninsewx. Jifieri meta ngħidu liċenzja ma ħallsuhiex biss għat-televiżjoni.
Meta daħlet il-liċenzja tal-radju m'għandix idea. Ma niftakarx. Dik ma m'għandix idea tagħha meta daħlet il-liċenzja tal-radju.
Però l-uniku finanzjament tax-xandir pubbliku kien
l-abbonament.
Bil-mod
il-mod bir-reklami.
Mbagħad ir-reklami.
Terġgħu tgħidu ma kellhomx spejjeż kbar, staff ma kienx kbir ħafna. Sewwa jiena niftakarni għall-bidu. Anki minn kien imur jieħu parti hemm ma titħallas. Ma jtux. Imbagħad bil-mod il-mod bdejna nitħallsu jekk tagħmel parti f'Radju Drami ħalsek jiġifieri spejjeż tal-barranin ma tantx kellhom nies impjegati bil-mod il-mod dew iżidu sewwa jżidu l-announcers, naturalment meta inti għandek abbonament minn Malta kollha, inti tkun tista' tixħala. Kollu santu ċajt m'għandix kompetizzjoni, nies jisimgħu lilek, tifhem.
Baqa jiżviluppa x-xandir, x-xandir radiofoniku baqa waħdu għal ħafna żmien, meta ngħid waħdu anki bħala medium, però mbagħad fl-1960 twaqfet l-awtorità tax-xandir biex kienet il-prekussur tal-introduzzjoni tat-televiżjoni f'Malta, għalkemm tajjeb li ngħidu li bħala trasmissjonijiet televiżivi kienu ġġa daħlu fis-snin 50 permezz tar-raj.
Tar-raj,
kelma hija f'waqt li nitkellmu fuq ir-row li qiegħda ir-radju ġara darba daħal it-televiżjoni. Jekk kibirx jew naqas jew tbiddel.
Ir-redifusion qiegħda missjoni tajba ħafna. Għaliex għalkemm forsi naqas minn ċerti aspetti aħbarijiet u daqal bidu ma kienx jagħmilhom sewwa, però fejn jidħlu programmi ta' divertiment, programmi ta' edukazzjoni netukas għal-mara tad-dar. Meta ġiet Carmen Carbonara u Leah Fela, u allura kien ikollha nies bħal Giuseppina Tart Montalto u nies oħra kienu jgħallmu n-nies u bdew jitkellmu fuq it-tisjir, fuq is-saħħa, fuq l-etikett, in-nies bdew jibgħatu pereżempju jgħidulhom isma. Jiena x'għandi nagħmel se nagħmel teach kif għandi nistieden, x'għandi nagħmel, kif nibgħatu l-invit. Allura għamel ir-rol.
Però l-introduzzjoni tat-televiżjoni ma kienx f'xi forma ta' teddida għal-radio, għal-redifusion?
Ma naħsibx li kienet, għal-bidu li tinsix il-redifusion kien il-television kien jiftaħ fil-sitta ta' fil-axija. Mela sa' sitta ta' fil-axija nis kienu jisimgħu redifusion. Qed tifhem, mela wieħed kien jikkomplimenta lill-ieħor, ma qalax il-ieħor, dek il-ħabta ma kienx ix-xandar ġota kollha kif qed ix-xandar illum, anki r-raj kien jiftaħ fil-axija biss ma kienx jagħmel fil-ħodu. Qed tifhem, allura ma kienx hemm u kienx hemm teddida le. Anzi, kien jikkomplimentaw lil xulxin, mbagħad ma s-sitta ta' filgħaxija kien jaqa' iva, is-semmija kienu jaqgħu. Però wkoll kienu ħafna nies li damu biex daħlu setta television. U allura sakemm ma kellhom xi setta television, allura kien jisimgħu redifusion. U allura ir-radjodrammi pereżempju, ir-radjodrammi kellhom popolarità daqskemm ikollhom it-teleserjiet silhom u ħafna iżjed. Niftakara xin kod nħu parti fihom, da' għun iktibom ukoll. Tibem, ġifiri naf xiġifiri, min kien nħu parti f'Radio Dram, kien l-istar, jekk jarfuk, in-nies jgħidu għara dak il-biraħ kien dak, ta' per-reżempju għaddej mit-triq.
Jarfuk mill-leħ.
Kien per-reżempju raħġiċ, jgħi kon noqotin kien jgħafuni li kien jgħidu dak huwa. Tibem, allura kien kien misaqsi kif se tispiċċa.
Ġifiri, fis-sittinijiet ma rajx tibdil fix-xandir radiofoniku, fis-sens. Ma rajx tibdil, ma bidiex iħoss il-presenza ta' televizjoni.
Da ma beda jħoss. Da ma beda jħoss. Da, u tinsix ukoll. Li anki l-lum, bin-numru ta' stazzjoni ta' televizjoni li għandna, ara xaw ta' stazzjoni ta' radio, lokali ta'. Jiġifieri, it-televizjon qatt ma qatlu l-radio, qatt ma rnexxielu joqtlu, ara x'għandna ta'. Ta' stazzjonijiet nazzjonali, stazzjonijiet komunitarji, ara xaw għaw Malta. U qegħdin iktar ifaqsu. Flok jalqu?
Aħna nittamaw li f'din is-sensiela nagħtu ħarsa lejn l-ewwel snin, kifatt kelli nagħmel limit u ma nistgħux ma l-alqa hija vasta. U bdejna fl-1933 ġew l-ewwel trasmissjonijiet għall-inqas mir-riċerka li sebtien jgħidu li l-ewwel trasmissjonijiet kienu jsiru minn stazzjon navali fir-Rinella 1933. U kelli nieqaf sal-1970. Fl-1970 nafar jibdew jinbidlu. Bdew jinbidlu mod rapidu u ma xtaqx li nidħol f'dak il-perjodu għaliex trid ħafna 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 iżjed riċerka u ħafna iżjed riżorsi.
Però fuq dak li konna qegħdin ngħidu, ġifieri, Rediffusion kienet verament servizz. Kienet iservizz anke programmi reliġjużi, pereżempju. Is-sija tal-morda na tukas li l-assir is-sir
li għadha s-sir sal-lum.
Għadha s-sir sal-lum. Il-qudiesa tal-festa. Illum qed jagħmel in-nett illum u Super One qegħdin jagħmlu l-programmi tal-festa fuq it-television. Imma huma l-oħrajn kienu jagħmlu l-qudiesa bil-panegirku niftakar ta' meta fin-1956 minn taf kellu xi jgħid mal-ġismu minħabba fis-Suwiz u ġej li jaqtgħu l-ġisem hom l-Rediffusion. Right, jinko għad nisma u d-disa ta' San Gaetano un ħawru niftakar. Ġifiri.
Minna li jina li vintajna il-ruota, ma fil-fat ma vintajna xej. F'din l-aħħar parti ta' dan il-programm, tal-ewwel programm din is-sensila, ħana tuħarsa fuq lejn is-sensila kollha. Jiena provajt li insibu personalità u magħha wkoll nabbinaw tema. Illum ħallejniha b'mod in ġenerali, tkellimna fuq il-kuntest soċjali meta twielet u kif twielet u għaliex twielet ir-radju, però mbagħad ħajbda jkollna personalità għal kull program u ma ħan nitkellmu it-tema. Per eżempju, fit-tieni program għandna lil Giuseppe Catcuti li miegħu nista' ngħid li l-programm huwa lest, huwa rrekordjat lest u t-tieni program li ma ninsih ħadd.
Ekko, ma stanix insibu bniedem aħjar u illa li dak kien verament wieħed milli kien involut fi żmien il-gwerra. Sewwa huwa Efe Ċantar u George Zarb, naturalment se jgħidilek huwa, illi kien jgħid kif kienu jagħmlu
dawk it-trijo għalli.
Eżatt, hux veru. Milli fuħat mill-kotba tiegħek tal-gwerra anke għandi ritratt tagħhom qegħdin fil-bib tar ġifieri Giuseppe Catcuti għandu ħafna xi jgħid bniedem li għex dak iż-żminijiet.
Inti suġġerejt li għor li nagħmel intervista l-Kelino fil-ħarbera għaliex dan huwa isem assoċjat mal-Moviment tal-Malti. Quindi tajt li kellu importanza kbira fix-xandir radiofoni kull Moviment tal-Malti. Illa
għaliex meta kien għadu qed jibda u l-programmi kienu ftit, il-Moviment tal-Malti beda jagħti importanza kbira lill-storja ta' Malta, folklor, affari drammatizzati. Dana minna li jatwaqqaf, jiejdlek iktar aħjar minni, fl-1943. U għallura mbagħad mill-ewwel mar fix-xandir u ta' opportunità anki lil-ħafna żgħażagħ li jibdew ixandru u xi wħud minnhom bħali għan nitkellem għalija illi jiena naf il-bidu tiegħek fix-xandir mal-Moviment tal-Malti. Sewwa?
U mbagħad ukoll nitkellmu dwar il-Central Office of Information għal dak il-programm nerġgħu nisimgħu lilek titkellem għax inti kellek sehem f'dan l-uffiċċju flimkien ma' Turu Paċ li mbagħad spiċċa bħala d-direttur tal-informazzjoni. U mbagħad ukoll iddedikajna żewġ programmi, wieħed għal Radio Plays għal Radio Drammi u l-ieħor għal is-serje fuq ir-radio.
Importanti dan li jkollna żewġ programmi illa li kif konta tinkem qed ngħidlek. Il-radiodram kien dik ixi ħaġa li joffri divertiment fil-għaxija lin-nies, speċjalment dawk li qogħdu d-dar ma jmorrux it-tokis, dik il-ħabta ħafna kien jmorru t-tokis, imma żgħażagħ min kien qed rabbi familja, hekk jmorru t-tokis forsi kien imur nhar ta' ħadd, imma nhar ta' xogħol kien joqgħod ġewwa. Allura meta jiġi r-radiodram kien mezz verament ta' informat ta' edukazzjoni aw ta' divertiment għall-nies, ir-radiodram. Kellu qawwa kbir.
Nerġgħu nisimgħuk meta nitkellmu fuq ix-xandir edukattiv għaliex ix-xandir edukattiv f'pajjiżna għandu storja twila proprju twila fl-1949 dak iż-żmien kien hemm l-Education Broadcasting Office għal daqstant nerġgħu nintaqgħu ma' Lorenz Mizzi meta nitkellmu fuq ix-xandir edukattiv fuq l-isports. Nittama li Lewis Portelli jagħtina ħafna dwar l-isports.
Għandu ħafna xejt Lewis illa li għalkemm ma kienx hu li bdieħ, imma kien ilu ħafna li għandu konnessjoni, in-nies li bdew ħillu m'għadhom x'magħna, ma qed ikellmek Lewis fuq dal-ħaġa.
Fl-1960 kif għadna twildet l-awtorità tax-xandir biex imbagħad fl-1962 twilet it-televiżjoni, però f'dawk is-sentej twildet ukoll il-kamra tal-aħbarijiet. Ħan niddiskutu wkoll l-umorizmu, nispera li Charles Clouse jaċċetta l-istedina tiegħi.
Ma nistax isibu bniedem aħjar minnu, illa li għandu esperjenza twila ta' umorizmu fuq ir-radju, dak fil-Diffusion.
Il-programmi tat-tfal, Salvino Tellus, dan kien suġġeriment tiegħek, Lawrence?
It's yourself. Imma semax bitzi yourself. Iż-żar intom forsi ma smajtux. Imma minn għandu ċerta ta' tzi yourself u tzi Franz u nanna Beppu kienu trio li daħlu programmi ta' tfal li kienu jinstemmu regolarment.
Il-programmi reliġjużi li wkoll kelli hekk sehem sa ċertu punt int, però hawnhekk niżżinna li sehem tal-Monsinjur Charles Vella.
Ekku, li kien għadu ħaj Monsinjur Azzopardi forsi konna nista' ma' dun ċas għandu ċert ukoll.
Il-mużika ma qatqat fuq ir-radju f'Malta u allura nittamaw li nistiednu lil Victor Galles u jitkellem dwar il-mużika u x'tip u kif inbidlet matul iż-żminijiet u fuq suġġeriment tiegħek ukoll, però jiena ħadd pjaċir li nilqgħu ħan iddedikaw programm lil Father Harry Bourne. Għadna ma nistgħux insibu bniedem adattat li jista' jitkellem fuq Father Harry Bourne ix-xandar. Sibt bniedem li jitkellem fuq Father Harry Bourne id-Dominikan, dakin Father Mario Zarafa. Imma onestament għalli jiena bħala xandar ma tantx għandi xi ngħid fuq.
Nisperaw li nsibu l xi ħadd illa għaliex Father Bourne iva jistħoqlu post mention speċjali għaliex ta' sehem kbir fl-iżvilupp ta' ċerti programmi fuq ir-radju, fuq diffusion insomma.
Personalità oħra li nittama li jilqa' l-istedina tiegħi huwa Norman Hamilton, però il-Norman Hamilton ħan istidnu għaw bħala protagonista tal-BFBS, il-British Forces Broadcasting Service. L-uniku, stazzjon li ma kellux jaqsam ar-diffusion.
U kien jinqabad minn Malta, ekku. Minn Malta, oriġinat minn Malta.
U kien FM.
FM, però ħafna kellu anki programmi tal-BBC, ġveru, ġveri.
U naħseb li kien l-uniku stazzjon li l-hemm minn ar-diffusion.
Ekku.
Ma nistax nimmaġinaw li kien hemm bnejbis dak iż-żmien, għax illum għandna ħafna. Però hekk kienet is-sitwazzjoni, programmi letterari wkoll niddiskutuhom f'din is-sensiela. U mbagħad jiena nispera li nixxieli nagħmel dan il-programm din edizzjoni fuq in-nisa fix-xandir. Kien hemm ħafna protagonisti nisa.
Ekku, kien hemm ħafna li taw is-sem tagħhom sew ġa semmejtlek jiena l-Carmen Carbonaro. Semmejtek il-Giuseppina Tartmontalto u kien hemm oħrajn. Però bank anke l-announcers, per eżempju. L-announcers nisa għandhom ħafna xi rakkuntaw. Ħafna minnhom għall-grazzja tagħha għandhom ħajjin u għandhom xi rakkuntaw. Jekk issaqsilhom jgħidu lek huma. Ambad kien hemm in-nisa li kien jaħdu parti fir-radju drammi, per eżempju. Jiġifieri n-nisa taw sehem għall-mara tad-dar speċjalment li r-redifusion kif qed lek kien mezz qawwi ta' edukazzjoni u ta' informazzjoni u anke ta' divertiment. N-nisa li kienu jixandru f'dak il-programmi kienu qed jagħtu sehem importanti ħafna.
Żvilupp legali u kostituzzjonali importanti li għandu x'jaqsam max-xandir kien itwaqqif tal-awtorità tax-xandir u għal daqstant bil-fors li f'din is-sensiela irridu niddiskutu l-awtorità tax-xandir.
Bil-fors, għaliex dak imbagħad f'daqqa waħda malli twaqqfet l-awtorità tax-xandir redifusion ħa wiċċ ieħor. Qed tifhem. Il-gvern ma setax jibqa' jkollu aktar xandir tiegħu, laqas ix-xandir għall-iskejjel. U qatt nisimgħu iżjed fuq din il-ħaġa u beda l-bilanċ u xandiriet politiċi u affarijiet bħal daw. Dak illi kważi għandna llum żviluppajna dak illi nbena f'dawk iż-żminijiet.
Nispera li l-objettivi li għandna nilħuhom.
Jiena perswasi li nilħuhom kollha jrid.
Ringrazzjak, Lorenz.
Grazzi lilek.
Good night.